Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, pemohon, sidang kita mulai ya. Sidang perkara nomor 151 garing PU, strip datar 21 Romawi garing 2023, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Sugeng Nugroho, alamat di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih.
Sebagai pemohon ya?
Iya.
Oke, selanjutnya.
Selamat siang Yang Mulia, nama saya Azim Marhendra Amedi, domisili saat ini ada di Kota Depok, sebagai pemohon tiga.
Pemohon tiga, ya. Oke. Silakan.
Selamat siang Yang Mulia, perkenalkan saya Frederick J. Pinakunari, salah satu penasihat hukum dari para pemohon. Terima kasih.
Baik. Yang terakhir.
Selamat siang Yang Mulia, perkenalkan saya Ian Reynolds IT, selaku kuasa hukum dari pemohon. Terima kasih.
Baik, berarti yang hadir hari ini Pak Sugeng pemohon satu ya?
Betul Yang Mulia.
Pak Asem pemohon tiga, kemudian dua kuasa hukumnya ya. Baik, majelis hakim yang ditugaskan dalam persidangan kali ini, sebelah kiri saya Yang Mulia Profesor M. Guntur Hamzah dan di sebelah kanan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Untuk itu kepada pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja karena kami sudah baca. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan. Siapa yang akan membacakannya?
Terima kasih Yang Mulia, jika diizinkan kami dari kuasa hukum yang akan membacakan pokok-pokoknya saja.
Baik.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya permohonan yang kami ajukan itu terkait dengan dua pasal yang ada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya. Dua pasal tersebut adalah pasal 10 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Permohonan kami ini berangkat dari tentunya putusan 90 yang menjadi diskusi publik terakhir ini dan tergerak dari putusan tersebut kami dalam hal ini para pemohon sebagai warga negara mengambil sikap dan juga keputusan untuk mengajukan permohonan judicial review yang akan kami jelaskan secara ringkas tentang isinya. Pertama perlu kami sampaikan mengenai sikap kami terkait dengan dua orang hakim yang mengambil concurring opinion. Menurut hemat kami, concurring opinion yang diambil oleh dua orang Yang Mulia Hakim Konstitusi seharusnya mengikuti empat Hakim Konstitusi yang menolak permohonan yang diajukan. Bukan mengikuti tiga Hakim Konstitusi yang menerima permohonan dimaksud, yaitu yang nomor 90. Terkait dengan itu, kami sampaikan dalam permohonan ini alasan dasar pendapat ahli dari luar negeri, dari beberapa universitas terkemuka, yang pada prinsipnya mengkonfirmasi apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dalam hal ada hakim yang mengeluarkan concurring opinion, maka sudah selayaknya concurring opinion itu mengikuti pendapat mayoritas hakim, ya. Dan itu kami sampaikan beberapa pendapat yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum di luar negeri. Kami berharap bahwa keputusan tersebut, apa yang disampaikan oleh kami dalam permohonan ini, dapat menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia, gitu ya. Itu yang kami sampaikan terkait dengan masalah concurring opinion tersebut. Nah, salah satu yang bisa kita bacakan adalah, menurut Legal Information Institute Cornell University, concurring opinion atau concurring reason itu adalah an opinion issued by one or more judges which agrees with the decision reached by the majority of court, but offer additional or different reasons for reaching that decision. Itu yang dari Cornell University. Kemudian yang berikut dari George Washington University, disebutkan bahwa concurring opinion is an opinion by a judge who would have reached the same result as the majority, but for a different reason. Karena itu, menurut hemat pemohon, seharusnya pendapat dari dua yang mulia hakim konstitusi mengenai concurring opinion itu mengikuti keempat hakim yang intinya menolak permohonan 90 tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, maka dalam permohonan ini kami ajukan dengan petitum. Kami langsung membacakan di petitumnya, yang mulia. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan ketentuan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyatakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak, tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa dan diputuskan. Keempat, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strep 2021 XX1 garis miring 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat dilaksanakan, non-executable. Dan yang kelima, yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Baik, terima kasih untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Saya ingin konfirmasi dulu, kami ada mendapatkan dua permohonan. Ada permohonan yang pertama ini tertanggal 23 Oktober. Kemudian permohonan yang kedua itu 13 November. Yang dibacakan yang mana tadi?
Yang kedua, Yang Mulia.
13 ya?
Betul, Yang Mulia.
Oke, jadi sebenarnya perbaikannya ini biasanya setelah nasihat hakim. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Makanya saya tadi bingung yang mana ini yang dibacakan ini.
Oke.
Jadi semestinya yang dibacakan itu yang pertama, ya. Nanti setelah ada nasihat hakim baru ada kesempatan untuk perbaikan, ya.
Baik.
Jadi yang dibacakan tadi yang 13 November ya.
Betul, Yang Mulia.
13 ya. Oke, nanti kita dengar nasihat dari para hakim. Karena dalam pasal 39 itu dalam sidang pendahuluan hakim panel akan memberikan nasihat ya. Nah, sebelum saya beri kesempatan untuk para yang mulia, ini permohonannya baik yang pertama maupun yang kedua ini sebelum putusan 141 ya.
Sebelum
ya, karena putusan 141 itu tanggal 29 November.
Sebelum berarti.
Iya, sebelum. Nah, ini nanti akan masuk dalam penasihatan karena itu sudah dipertegas dalam putusan 141.
Baik.
Ya, nanti ini untuk dicermati. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams untuk memberikan masukannya. Silakan, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Dr. Daniel Smith dan Yang Mulia Hakim Konsi Profesor Dr. Guntur Hamzah. Kemudian pemohon dan kuasanya. Tadi di Ketua sudah minta konfirmasi. Jadi yang kita jadikan acuan ini yang tanggal 6 November ya. Ya, 2023.
Betul, Yang Mulia.
Ya. Ya. Memang lazimnya setelah ada pemeriksaan pendahuluan lalu perbaikan baru perbaikan, tapi ini dua-duanya ya. Jadi ini bukan pada perbaikan tapi memang diajukan dua naskah dan yang dijadikan acuan oleh pemohon dan kuasanya ini di sidang hari ini adalah yang tanggal 6 November ya. Ya, supaya clear ya.
Iya, benar Yang Mulia.
Ya. Nah, ini terkait isu pasal kemudian bunyi petitum yang seperti disampaikan dalam permohonan ini banyak kami terima dan memang tadi tegaskan bahwa banyak irisan bahkan isu-isu penting dari yang dimohonkan pengujian dan kemudian perkembangan-perkembangan terakhir setelah putusan 90 itu dijawab oleh putusan 141. Nah, oleh sebab itu kami tidak berpretensi apakah 141 ini sudah dipelajari, tapi karena permohonannya ini tanggal 6 November dapat dipastikan ini di siapkan pada waktu sebelum putusan 141 itu. Ya. Nah itu saya kira ini yang pertama. Nah kemudian hal-hal lain penting nanti apabila ini ada perbaikan, tapi setelah dicermati betul bunyi putusan, baik pertimbangan hukumnya, kemudian amar yang tadi perkara 141 itu. Ini substansi-substansi yang didalil-dalilkan di dalam permohonan ini sudah kami dapat katakan di 141 itu sudah dimuat semua ya.
Baik, ya.
Sebagai pelengkap saja, saya kira ini karena ini normatif saja ya, di dalam hal menyebut berbagai peraturan perundang-undangan, ya memang di permohonan yang pertama dengan yang kedua sudah banyak diperbaiki ya, teknik-teknik penulisan, misalnya undang-undang MK memang undang-undang yang pertama 24/2003, kemudian diubah 8/2011, kemudian 7/2020. Nah itu biasanya ini teknik perundang-undangan sebagaimana telah diubah ya. Meskipun ya karena undang-undang perubahan itu semua undang-undang yang disebut diubah-diubah itu ya semua masih berlaku kecuali yang memang pasal normanya memang sudah diubah. Ini supaya apa jejaknya masih kelihatan bahwa undang-undang ini sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7/2020. Nah, kemudian mengenai yang dimohonkan pengujiannya itu pasal-pasalnya, ya dapat saja karena yang dimohonkan pengujian ini pasal 10 ini masih di Undang-Undang 24/2003 itu kan ya. Begitu juga 28-nya. Saya kira ini sudah diperbaiki di permohonan yang disebutkan yang kedua ya. Kita menyebut perbaikan karena kalau sudah perbaikan itu prosesnya setelah kita beri penasihatan ya. Jadi saya secara umum demikian memberikan ini supaya tidak terlalu jauh masuk di dalam substansinya karena apa yang dijadikan dalil, kemudian alasan, kemudian menyinggung petitum juga yaitu sebetulnya sudah dijawab di putusan di 141 itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adam. Selanjutnya Yang Mulia Profesor M. Guntur Hamzah. Silakan ya. Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastaki Foe selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adam selaku anggota panel bersama saya. Saudara pemohon, prinsipal maupun kuasa, jadi ini Pak Sugeng Nugroho dan Pak Azem Mahendra ya selaku prinsipal 1 dan 3, sementara kuasa yang hadir Pak Fredrik Jacob ya, dan sini kok ada namanya nih. Pak Fredrik sudah biasa berperkara beracara di Mahkamah Konstitusi?
Pernah tapi tahun 2005.
Perkara pengujian undang-undang atau pemilu?
Pengujian atau undang-undang penyiaran. Oh. Ketika itu Pak Jimli masih ketua.
Oh iya iya iya. Berarti udah pernah ya?
Pernah.
Ya, tapi ya
sudah lama sekali.
Iya, hukum acaranya sudah beda. Bukan PMK 2/2021 ya.
Iya.
Oke. Baik. Jadi yang diuji ini adalah pasal 10 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 ya. Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan batu uji pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Ya. Oke, baik. Yang pertama, karena memang sudah lama ya, ya. Praktek beracaranya di Mahkamah Konstitusi dan baru lagi ini masuk. Betul. Ya tolong dibaca kembali PMK 2. Di situ sebetulnya cukup ada 4 anu saja, empat angka Romawi saja gitu. Ya, jadi bicara tentang setelah identitas ada kewenangan, kedudukan hukum, ya kemudian alasan permohonan dan petitum. Tidak perlu banyak, ini saya lihat ini ada 7 item nih ya.
Oh, baik.
Iya, menyesuaikan ke PMK saja supaya yang mungkin dulu bisa begitu, sekarang ini ada PMK yang menjadi rujukan baik, kita ya, semua ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian menyangkut kewenangan mahkamah juga, tolong juga dengan mengutip ya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 ya Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian catatan lain, ya hendaknya ya ini kaitannya dengan putusan 90, tetapi sebelum putusan 90 dan putusan 141 ya, kuasa tolong memahami dulu, membaca kembali pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi pasal 56 itu ya tentang jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Saya setuju dengan apa yang dari Corner University itu ya. Kita punya pemikiran seperti itu juga. Tetapi tolong karena kita ini tidak berteori ya.
Baik.
Tapi kita berpraktek gitu kan, dan tentu kalau berpraktek ada dasar hukumnya kan gitu.
Baik, Yang Mulia.
Nah, dasar sebagai lawyer sekira tahu persis. Nah, tentu kita mengacu ke pasal 56 Undang-Undang MK. Di situ ada jenis-jenis putusan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang disebut dengan tidak dapat diterima NO, Nit on Van Clever Clark ya. NO, kemudian ada kabul, dan yang ketiga adalah tolak. Ini tiga jenis. Jadi ibaratnya hakim ini bisa berada di tiga jenis ini.
Baik.
Jadi coba bayangkan 9 hakim, 3 yang menyatakan NO, 3 menyatakan kabul, 3 menyatakan ditolak, ini gimana? Kira-kira menurut Pak Frederick, kalau sudah begitu komposisinya, karena tadi saya mendengar meminta supaya ini mestinya yang konkuring ini lari ke sini kan,
lari padahal ke yang mayoritas.
Iya, jangan langsung ke sana dulu bicara mayoritas minoritas. Baca dulu landasannya dulu pasalnya, pasal 56. Di situ jenis putusan MK bisa terjadi 3 kemungkinan ini. Bisa terjadi ada NO, ada yang kabul ya, dan ada yang tolak. Nah, itu saya ambil contoh saja bagaimana 9 hakim ini kalau 3 NO, 3 kabul, 3 tolak. Itu jawabannya Pak Frederick gimana tuh? Kalau seperti itu komposisinya.
Artinya tidak ada perbedaan kekuatan
ya,
antara komposisi nah, itu karena
sementara
sama.
Kan harus ada putusan.
Ya.
Berarti putusan dasarnya dari mana? Nah, baca lagi pasal 45. 45 ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 diambil dengan suara terbanyak. Suara terbanyak sama nih posisi nih. Ayat 8 di mana ketua sidang berada. Itulah. Jadi 3 nih yang mutus nih. Apalagi belum lagi, nah tadi pasal 56, coba Pak Frederick dan timnya mempelajari. Apakah yang Pak Frederick maksudkan tadi itu yang mayoritas itu, 4 ya, yang kalau tadi saya mengikuti dulu anunya kan alur berpikirnya Pak Frederick. Ya. Apakah memang ini sudah 4 mayoritas itu, apakah dia itu masuk NO atau tolak? Karena harus ada landasannya kita bicara nih kan.
Ya.
Nah, disitulah tentu Pak Frederick akan nanti tiba pada melihat-lihat, oh iya ya, ternyata harus begini.
Baik.
Itu ya. Sedikit ya.
Terima kasih.
Apa-apa kita ini.
Terima kasih
ya, karena ya. Sekira Pak Frederick sudah lama juga cuma lama tidak ini lagi.
Sudah lama, Majelis.
Sudah lama sehingga perlu lagi. Baik. Ibaratnya kendaraan ini dipanasin lagi dulu kan.
Terima kasih Yang Mulia.
Jadi sekira seperti itu. Nah, jadi tolong dipelajari di situ ya sehingga bisa baik. Memahami ya. Gimana sebetulnya hukum acara kita itu mengatur menyangkut soal itu. Oke, baik. Ya, menyangkut putusan sebetulnya ya memang karena memang juga ini putusan apa namanya permohonan Pak Fredrik dan tim melalui apa kuasa sebagai kuasa memang ini sudah masuk ya sebelum putusan 141 dan kemarin juga perkara 150 ini kan 151 ini sama nih panelnya juga ini sama oh, okay. Gini juga sama nih ya anunya dia punya misinya nih sama nih okay. Ya jadi yang kaitannya dengan putusan 90 yang sudah mendapat pemaknaan dari Mahkamah Konstitusi kan begitu. Nah, tetapi juga belum tahu bahwa ada putusan 141. Nah, tadi ya. Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams ya sudah siapa tahu kalau sudah membaca 141 ternyata sudah terjawab ya apa yang di apa yang dipersoalkan dalam permohonan Pak Fredrik ya melalui sebagai kuasa.
Baik.
Sehingga ya memang saya melihatnya kuncinya ya kita tidak mengatakan Anda harus pelajari, tetapi supaya ini bisa jelas ininya, posisinya, ya tentu ya mau tidak mau harus dipelajari. Sehingga perbaikan-perbaikan kalau toh sudah memasukkan perbaikan tidak perlu buru-buru,
baik.
Karena pasti Mahkamah akan memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sehingga nanti menjadi satu kesatuan ya. Karena saya juga membaca ini yang nomor tanggal 6 ini yang saya baca nih.
Oh.
Jadi saya enggak baca yang terakhir karena saya menganggap itu pasti nanti belum bisa digunakan sebagai dasar permohonan ya. Karena nanti itu nanti setelah ada kepenasehatan ini baru kalau memang prinsipal saudara mau melanjutkan ya setelah perbaikan dilakukan dulu kan gitu.
Baik Yang Mulia.
Jadi intinya Saudara Fredrik bahwa ya itu putusan 141 siapa tahu dengan berbicara dengan ini dengan prinsipalnya oh ternyata ini sudah terjawab semuanya di 141 nih ya karena memang kita tidak ini karena memang permohonan ini masuk sebelum lebih putusan dulu. 141 jadi kita betul. Juga bisa ini kemudian kaitannya dengan petitum Pak Fredrik juga ya sedikit saya ini menginikan ya tolong dirumuskan kembali ya kira-kira bagaimana merumuskannya petitumnya nanti kalau ini mau lanjut tapi kalau tidak ya
ya
enggak masalah sebab kalau petitum seperti yang saudara kemukakan ini justru kalau ini saya cobalah sebagai lawyer berpikir kalau ini dikabulkan apakah norma yang dikabulkan nanti ini kan pengujian norma di sini kan, ya. Bukan pengujian kasus-kasus konkret, tapi norma. Kalau ini norma dikabulkan, apa tidak berantakan ini normanya jadinya begini kan? Jadi coba juga dibantu juga kita ini kan, bukan sekedar bahwa pengennya begini kita paham. Ada asas ex aqua et bono
ya.
Bagi hakim itu bisa memahami.
Baik.
Tetapi kalau ini dipahami dan ini dikabulkan misalnya, ini apa tidak berantakan? Apa namanya norma ini jadinya kira-kira karena ini norma ini berlaku ya berlaku untuk semua ya kita kan erga omnes kan sekira kita punya putusan seperti itu sehingga tolong ini juga dicari formula yang kalau ini dikabulkan maka ini diberlakukan secara erga omnes gak ada masalah ini baik. Boleh ini bisa
baik,
aku baik. Yakin bisa tidak ada masalah begitu mestinya kan jangan nanti Pak Fredrik sendiri yang baca, oh iya, kalau ini dikabulkan dan ini, wah kasihan ini hakim ini, setengah mati ini mencarikan ini kan, karena akan kita akan publish dan akan mendapat tanggapan dari publik, kalau itu merumuskannya nanti tidak pas ya. Kenapa saya khawatirnya justru kalau ini dikabulkan justru bukannya meminta kepastian hukum, malah yang terjadi adalah ketidakpastian hukum, kan gitu. Nah itu dugaan-dugaan yang harus di dijadikan pertimbangan ya ketika nanti merumuskan. Ya.
Makasih Yang Mulia.
Dan terakhir juga petitum 4-nya ini kan Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Meminta petitum yang begini kan bagi mahkamah ini tidak lazim ya, karena Mahkamah Konstitusi ini putusannya bukan mahkamah yang mengeksekusi ya, ya. Karena mahkamah tidak punya apa lembaga atau badan yang mengeksekusi putusannya ya, sehingga apa ya itu semuanya kita serahkan kepada publik, adresatnya kepada siapa yang ditujukan putusan itu, monggo dilaksanakan ya. Kita berharap memang itu dilaksanakan sebagai negara hukum ya. Nah, sehingga hal-hal petitum yang menurut hemat saya ini kurang lazim ini ya perlu dipertimbangkan oleh
baik
ya sebagai kuasa, karena kita di sini kan fokus ke menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kan itu kewenangannya, nanti lain lagi nanti ininya. Ya, tolong ini diramu kembali ya kalau baik. Tapi kalau memang Pak Frederick Naluy apa prinsipalnya pokoknya saya enggak mau, saya pengen begitu. Ya, kami sih hanya sebatas memberi masukan, saran ya, nasihat saja, tidak lebih dari itu. Semuanya sepenuhnya kembali ke prinsipal dan kuasa baik. Untuk memutuskan yang mana permohonan yang nanti akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Mungkin itu saya dari saya melihat. Terima kasih.
Terima
saya
kasih banyak
ke Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, terima kasih ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Sudah banyak masukan ya Pak ya. Freddy dan teman-teman dengan prinsipal. Ini saya kira salah satu tugas advokat itu juga memberikan nasihat bagi kliennya ya, bagi prinsipal. Karena itu persidangan yang juga dihadiri ini saya kira juga sangat bagus. Sekaligus nasihat ini juga untuk prinsipal. Nah, saya memberikan sedikit catatan dulu terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan Yang Mulia Prof. Guntur. Ada tiga kategori putusan ya. Ada yang dikabulkan, ada yang NO, dan ada yang ditolak. Memang pasal 45 ayat 8 itu salah satu solusi kalau kemungkinan terjadi tiga-tiga ya, tiga-tiga semua. Maka suara yang menentukan itu adalah ketua sidang. Ya, kalau di dalam penjelasannya itu ditulis sudah jelas ya. Mungkin nanti ada yang bertanya kalau yang pimpin sidang itu bukan ketua apakah bisa memiliki satu suara. Nah, nanti akhirnya ada yang menafsirkan seperti itu. Kemudian ada tiga kategori. Kemudian kalau kita cermati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan itu ada yang sebagian, ada yang seluruhnya, ada yang ultra petita. Nah, dicermati dalam putusan 90 itu ya, itu ada varian itu. Jadi bisa sebagian, bisa seluruh, bisa ultra petita. Ini sudah banyak contoh ya. Kemudian ada varian-varian putusan lain soal dikabulkan itu ya. Itu ada yang disebut dengan konstitusional bersyarat, ada yang inkonstitusional bersyarat, ada yang penambahan norma baru, ada juga penundaan, baik terhadap norma maupun undang-undang. Ya. Jadi ini saya kira penting juga untuk diketahui oleh kuasa, prinsipal, dan juga ini sidang kita ini live ya, jadi bisa diketahui juga oleh publik. Nah, karena itu nanti coba dicermati kembali permohonan ini. Dan kemudian gini, yang pasal 10 ini ayat 1 ini kan sebenarnya pasal ini kan pelaksanaan, bukan pelaksanaan, ini menegasi tentang pasal 24C ayat 1. Jadi kalau mengajak MK untuk merubah norma ini secara tidak langsung kan MK merubah undang-undang dasar. Jadi nanti coba dicermati, karena pasal ini sama persis dengan pasal 24C ayat 1. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian tadi yang petitum itu petitum 2 ya. Itu nanti coba dicermati kembali. Kemudian yang petitum 4 ini, nah karena putusan MK ini memaknai norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, kalau misalnya pemohon ingin untuk mengajukan permohonan pengujian kembali, maka harus dibangun argumentasi untuk membantah putusan 90 itu. Jadi apa alasan-alasan filosofisnya, asal-asal sosiologis atau mungkin yuridis, bahkan tadi misalnya dengan adanya doktrin ya, pendapat ahli dari sejumlah universitas ternama di dunia misalnya. Mari bangun argumentasi itu untuk meyakinkan, lalu ini kenapa harus dibatalkan ya. Nah, sehingga penulisannya adalah harus mengaitkan norma aslinya, norma awalnya, kemudian dimaknai dalam putusan 90 ya, yang kemudian ingin dilakukan pengujian lagi ya, supaya nanti apakah keinginannya mau kembali ke norma asal, norma semula atau norma natural, ada istilahnya macam-macam, itu terserah dari pemohon nanti ya, supaya nanti dicermati. Kalau memang mau dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebenarnya ini sudah dijawab di permohonan 141.
Baik.
Ya, jadi nanti coba dicermati apakah nanti petitum ini mau masih tetap seperti ini atau mungkin tinggal satu ya, atau mungkin nanti pemohon dengan prinsipal nanti bicarakan, oh kelihatannya ini setelah dibaca 141 semua sudah diakomodir misalnya. Nah ini semua kami kembalikan kepada pemohon dan tentu dengan prinsipal. Apakah ingin melanjutkan terserah, karena ini nasihatnya tidak bersifat mengikat ya.
Baik.
Ini hanya himbauan, kalau misalnya ingin melanjutkan tentu harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari hakim panel. Kemudian nanti juga kalau nanti ada hal yang tidak sempat dicatat, bisa dibuka di laman MK.
Baik.
Jadi semua persidangan ini semua tercatat ya, jadi bisa dilihat. Karena nanti akan ada berita acara persidangan juga. Nah kemudian hal lain lagi Pak Freddy, ini kalau saya cermati, ini belum persidangan untuk mensahkan alat bukti ya, biasa nanti pada perbaikannya. Tapi kalau kami cermati, misalnya undang-undang dasar ya, itu ada beberapa pasal yang dijadikan misalnya atau di dalam PMK atau undang-undang MK, itu cukup di materainya satu saja, satu undang-undang ya. Kalau satu undang-undang dasar materainya 4 ya, PMK-nya itu ada 3, cukup satu saja ya.
Baik.
Jadi sebagai buktinya cukup satu, bahwa di dalamnya nanti dirujuk pasal-pasal tidak masalah, tapi baik, buktinya cukup satu ya, supaya tidak menghabiskan banyak uang juga untuk beracara di MK. Ini memang gratis ya, tetapi juga kalau dibuat banyak materainya kesian juga nanti prinsipalnya harus siapkan uang banyak untuk materai.
Terima kasih.
Jadi ini untuk ke depan nanti, karena sudah lama tidak beracara juga mungkin lupa, tetapi di sini cukup satu saja ya, undang-undang dasar atau undang-undang MK, PMK 2 dan 2021 dan seterusnya. Untuk sementara dari saya cukup, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan Pak Frederick.
Baik, terima kasih Yang Mulia, kami sangat senang bisa banyak belajar pada hari ini tentang pemeriksaan pendahuluan ini. Kami berterima kasih karena ini sesuatu yang sangat berharga buat kami. Untuk langkah berikutnya tentunya kami akan berkoordinasi secara internal dengan pemberi kuasa dan kami akan tentukan sikap kami ke depan seperti apa. Tetapi mewakili kuasa dan mewakili pemberi kuasa dan juga seluruh penasihat hukum, kami sampaikan terima kasih, kami belajar dan semoga keadaan bisa lebih baik lagi di kehidupan hari. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya. Nah, untuk tenggat waktu perbaikan permohonan, karena sidang hari ini tanggal hari Rabu tanggal 6 Desember, perbaikannya itu tanggal penyerahan paling lambat hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Kemudian perbaikan permohonan, berkas perbaikan permohonan baik hard copy dan soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk sidang selanjutnya nanti akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Tapi kalau misalnya permohonannya diajukan lebih cepat mungkin lebih bagus ya. Tetapi memang sekarang ini jadwal sidang di MK karena mau akhir tahun ya, jadi agak padat, tetapi kalau bisa diajukan lebih cepat juga mungkin bagus ya. Baik. Tapi ya tergantung kepada kuasa dan prinsipalnya, kalau memikirkan, wah sebaiknya ini dicabut saja, terserah nanti, kalaupun dicabut nanti diberitahukan juga ke kepanitraan ya.
Baik, ya Mulia.
Saya kira sudah jelas ya Pak Afrendi dan
jelas ya, Mulia.
Teman-teman, masih ada masukan ini ya? Masih ada. Baik, dari kami hakim panel sudah cukup ya. Kalau tidak ada lagi dari kuasa maupun prinsipal, tidak ada lagi ya?
Tidak ada lagi.
Baik, kalau tidak ada maka sidang perkara nomor 151 garing PU Sep Data 21 Romawi garing 2023 selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.